Koji pa buš ti, ko buš velik?
Jedinski fizik.
Pa ti?
Genska inženjilka.
O, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa biolog.
Biolog? Kaj pa dela biolog?
Bilo kaj.
Katedra za biologijo. Podaja o bilo čem za bilo koga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.
Halo? Je to 5G? V današnji katedri za biologijo se bomo pogovarjali o mobilni tehnologiji in o novi, peti generaciji mobilnega omrežja 5G, ki je v zadnjem času po nepotrebnem dvignila ogromno prahu na družbenih platformah. 5G je namreč nova tehnologija na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije in prinaša veliko prednosti, ki so v današnjem času nujne. Pojasnili bomo, kako mobilna tehnologija deluje in razjasnili pojem generacija mobilnega omrežja. Dotaknili se bomo tudi vprašanja, zakaj so ljudje tako nastrojeni proti tehnologiji 5G in odkot to izvira. Praktično vsak posameznik ali posameznica ima danes pri sebi mobilni telefon, marsikdo pa ne razume, kako mobilno omrežje sploh deluje. Zato nam bo delovanje mobilnih omrežij na kratko predstavil izredni profesor Boštjan Batagel z Fakultete za elektrotehniko.
Ja, javna mobilna omrežja so zasnovana kot celična omrežja. To pomeni, da posamezna celica je definirana z nekim radijem pokrivanja ene bazne postaje, pri čemer lahko ena bazna postaja pokrije več mobilnih uporabnikov in ti lahko celo prehajajo med temi tako imenovanimi celicami, nemoteno prehajajo iz ene druge celice. V prvih dveh generacijah smo prenašali v omrežju zgolj neke govorne komunikacije, v zadnjih dveh pa tudi podatke in video, tako kot uporabniki vejo.
Prav zato, ker je mobilno omrežje sestavljeno iz celic, so naše mobilne telefone v angleščini poimenovali z izrazom cell phone. Naši telefoni se z baznimi postajami povezujejo preko elektromagnetnega valovanja, ki ga poznamo iz vsakdanjega življenja. Pod elektromagnetno valovanje spadata svetloba in toplota. To valovanje pa je tudi del tehnologije radija, rentgena, mikrovalovnih pečic, prometnih radarjev in ne nazadnje tudi naših telefonov in mobilnih omrežij.
Ja, elektromagnetno valovanje oziroma, kot mu tudi pravimo, elektromagnetno sevanje, ima pri vseh napravah in tehnologijah v ozadju iste fizikalne zakone. In temu elektromagnetno valovanju pravzaprav ga ne zanima, ali je izvor elektromagnetnega sevanja mikrovalovna pečica, ali je to radijski ali televizijski oddajnik, ali je mogoče to radar, Wi-Fi omrežje ali pa katerakoli generacija javnega mobilnega omrežja. Lahko rečemo, da je elektromagnetno valovanje in tudi njihov vpliv na človeka, popolnoma neodvisen od uporabljene naprave. Bistveno je samo, na katerih frekvencah deluje ta naprava in kakšno energijo oddaja ta naprava.
Mobilna omrežja se skozi čas nenehno spreminjajo, razvijajo in izboljšujejo. Sčasoma toliko napredujejo, da se spremeni osnovno delovanje mobilnega omrežja in takrat nastopi nova generacija. Zato torej mobilna omrežja delimo na generacije. Ta razvoj pa ne poteka le z vsako generacijo posebej, ampak se dogaja sproti, lahko tudi znotraj ene generacije. Prva generacija pod imenom 1G je delovala analogno in je lahko prenašala le zvočne signale. Druga generacija 2G pa je pričela z digitalnim delovanjem po sistemu GSM. Digitalno delovanje je omogočilo tudi pošiljanje besedilnih in vsebinskih sporočil, SMS-ov in MMS-ov. Leta 2001 pa je nastopil razvoj tretje generacije ali 3G, ki je omogočil povezavo z internetom, kar je 4G le še izboljšal in pospešil. Več o razvoju mobilnih omrežij nam pove profesor Nikolaj Zimic z Fakultete za računalništvo in informatiko.
Mi govorimo o peti generaciji, dejansko
Če bi gledali tehnologijo teh različnih serij, je bilo sorazmerno veliko. Od leta 1999, ko je bila uvedena tretja generacija UMTS, je 14 različnih pomekli podgeneracij bilo narejeno. Vedno težimo k temu, da bi izboljšali uporabniško izkušnjo, pa tudi dejansko omogočili uporabo tehnologije.
In kaj so pomembne prednosti nove tehnologije 5G?
Če gledamo peto generacijo, to je dejansko ta, ki se zadnja pojavlja, so tiste tri osnovne komponente. Najbolj pogosto se tu govori o hitrosti prenosa podatkov, čeprav kot običajni uporabnik reki, te LTE je že dosti hiter. Potem je manjša zakasnitev podatkov in sistemi v realnem času. To so stvari, ki so zelo pomembne za industrijo, za recimo oglašuje se tudi recimo operacije na deljavo in tako naprej. Tretja komponenta so pa tako imenovana senzorska omrežja. To so pa naprave, ki so priključene recimo najbolj enostavno reči merilnik za vodo, ki je nekje v kleti, ki v določenih intervalih, recimo vsakih nekaj ur, pošlje vrednost števca.
V zadnjih desetletjih se zaradi velikega porasta uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije povečuje tudi njen ogljični odtis, ki bi lahko v roku 10 let znašal tudi do 8%. Tudi na tem področju bi 5G prinesel spremembe.
Bistveno ločuje 5G tehnologijo od ostalih tehnologij tudi poraba električne energije. Ne? Se pravi, ta ekološki parameter, ne? Zdaj, se pravi, ne samo to, da hočemo prenesti podatke čim bolj varno, v čim krajšem času, s čim manjšo porabo spektra, ampak tudi za čim manjšo porabo električne energije. Ne? In to je prav tisti parameter, ki se je v zadnjih desetih letih precej optimiziral. Ne? In tukaj jaz vidim eno od zelo velikih prednosti teh novih omrežij. Se pravi, ta peta generacija nekje pričakujemo, da naj bi 10 do 100-krat zmanjšala porabo električne energije v primerjavi s četrto generacijo.
Zanimivo je, koliko nasprotovanj tehnologiji 5G se je v zadnjem času pojavilo na družbenih omrežjih. Čemu, če je ta tehnologija tako uporabna? 5G tehnologija je postala nekakšen strelovod vseh tegob človeštva, ki se nanašajo na informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Eden izmed razlogov za pojav teorij zarote in strahu je zagotovo nepoznavanje delovanja takšnih tehnologij. Prav ta strah pa so izrabile velike korporacije, med katerimi trenutno poteka tehnološka vojna. To se opada s pojavom ogromnega števila teorij zarote na internetu. Med drugim ljudi najbolj pogosto strašijo z nevarnimi vplivi elektromagnetnega valovanja na človeka. To sta predvsem domnevno prekomerno sevanje in domnevno nevarna frekvenca. Že dolgo vemo, da je elektromagnetno valovanje lahko škodljivo, vendar pa je njegova nevarnost bistveno povezana s frekvenco in močjo sevanja. Zato denimo svetloba, toplota in radio za nas niso škodljivi, medtem ko pa je prekomerna izpostavljenost rentgenskim žarkom za nas lahko zelo nevarna. Nasplošno velja, da je sevanje s krajšo valovno dolžino in posledično višjo energijo bolj nevarno. Za vsak primer medicinska stroka tako redno izvaja raziskave, v katerih preverja učinke različnih delov elektromagnetnega spektra na ljudi in živali. Na podlagi izvedenih raziskav so postavili zelo močno regulativo, o kateri več pove profesor Batagel.
Zdaj, na osnovi vseh teh študij je pravzaprav Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirajočimi sevanji, ki pravimo ICNIRP s kratico, izdelala neka priporočila za uporabo elektromagnetnih virov. In prav letos marca je tudi ta organizacija ICNIRP izdala novo poročilo, kamor spada tudi omrežje 5G in vpliv tega omrežja 5G. Ne? Sprej, pomisliki zdaj glede vpliva 5G na zdravje so povsem neupravičeni. Saj je ta radijski del spektra, ki se bo uporabljal in se je že začel uporabljati tudi v Sloveniji za peto generacijo, se je uporabljal predhodno že za druga omrežja.
Mit o prekomernem sevanju s primerjavo med 5G in GSM, torej drugo generacijo mobilnih omrežij, naslovi profesor Zimic.
Tehnologija GSM je prinašala samo zvok in je bil dejansko radijski del aktiven, praktično bi lahko rekli, samo za prenos zvoka. Medtem, ko če gledamo peto generacijo, dejansko zvok pomeni tako malo podatkov, ki jih je možen 5G aparat prenes, da je dejansko mobilni aparat večinoma časa neaktivno, oziroma oddajnik neaktiven. Tako da, če bi primerjali v smislu naprave, torej terminala, je 5G bistveno manj seva od GSM aparata. Seveda, če bomo pa prinašali veliko podatkov, potem bo pa tudi, recimo, če bomo gledali film, bo pa tudi 5G dejansko procentualno več seval.
Močna regulativa je torej še kako prisotna na področju elektromagnetnih sevanj, zato je strah pred novo 5G tehnologijo zelo neupravičen. Hkrati pa se moramo ljudje zavedati tudi, kako sta tehnologija in njen napredek pomembna, kar pojasni profesor Zimic.
Seveda pa, če bi pogledali malo realno, tehnologija je tista, ki nam omogoča življenje, ki ga sedaj poznamo. Če ukinemo tehnologijo, potem ne moremo prihraniti na svetu 7 milijard ljudi. Stvari so tu zelo enostavne. Reče, tehnologijo potrebujemo. Tehnologijo potrebujemo tudi zato, ker če bi rekli, da prepovemo 5G, bi bila to dejansko škoda ne samo za te uporabnike, kot smo mi, ki rečemo malo surfamo, ampak tudi za industrijo.
Da povzamemo. Sevanje 5G ni nevarno, saj se ne nahaja v nevarnem delu elektromagnetnega spektra in ne deluje z nevarno visoko močjo. Hkrati pa je 5G izredno uporabna in napredna tehnologija, ki je danes, ko se čedalje več stvari seli online in na internet, nujna. Ob tem je še posebej pomembno zavedanje, da moramo pri rečeh, ki jih ne razumemo, za mnenje povprašati strokovnjake, ki imajo o določenem področju veliko več znanja in tako ne zapademo v teorije zarote. S 5G tehnologijo bo naokoli klicala Dora.